Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi 45-chi prezidentligiga Donald Trampning saylanishi tojikistonliklar uchun kutilmagan holdek tuyuladi.
Masalan, Trampni agar bugungi o'zini aytgan fikrlar doirasidagi qaragan bo'lsak, Markaziy Osiyoga qiziqishi qolmagandan keyin ruslarni tazyiqi yoki bo'yinagi ta'sir doirasi kengayadi. Mana shu tomonlar xavfli bo'ldi.
Atlantika okeanining narigi tarafidagi ittifoqchi davlatlar va xususan NATOga a'zo bo'lish arafasida turgan Chernogoriya Trampning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilayman, NATOga kamroq pul beramiz degan so'zlaridan xavotirda. Bir paytlar Chernogoriya Rossiyaning Balqondagi qal'asi edi. Hozir esa vaziyat batamom o'zgargan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari yakshanba kuni Bryusselda norasmiy majlis qilib, AQShda prezidentlikka saylangan Donald Tramp davrida bu davlat bilan aloqalar istiqboli haqida gaplashdi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, Yevropa rahbarlari Trampning qit'adagi ittifoqchi mamlakatlarga munosabati, iqlim o'zgarishiga doir fikrlari va Parij bitimi, Eron bilan yadroviy shartnomaga qarashlarini bilmoqchi.
The European Union and the United States are partners and will continue to be partners for what concerns us in the European Union.
Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar hamkorlardir. Qadriyatlarimiz, tamoyillarimiz, manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda hamkor bo'lishda davom etamiz. Majlisda qator masalalar bo'yicha Yevropaning hamfikrligini kuchaytirish haqida gaplashdik. Chunki kelasi bir necha oyda bu alohida ahamiyat kasb etadi, deydi Mogherini. Unga ko'ra Yevropa Ittifoqi Parij bitimi va Eron yadro bitimidan voz kechmaydi. Saylov kampaniyasi paytida Tramp Amerikani har ikki bitimdan chiqarishga va'da bergan, Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degan, xalqaro xavfsizlik masalalarida passivroq bo'laman degan edi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni ham majlis qilib, Turkiya bilan sovigan munosabatlar, Suriya va Liviyadagi mojarolar va NATO doirasida mudofaa hamkorligini muhokama qilgan.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Tramp prezidentlikka saylanganidan beri ilk katta intervyusini AQShning CBS kanaliga berdi. Tramp ommabop 60 daqiqa ko'rsatuvida saylovdan keyingi o'ylari, qilinadigan ishlar, saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalarga doir savollarga javob berdi. Saylovdan so'ng Amerikaning bir necha shaharlarida Trampga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Uning aytishicha, ba'zilari professional namoyishchilar. Trump saylovdan so'ng raqibi Hillary Clinton, uning turmush o'rtog'i sobiq prezident Bill Clinton, ikki respublikachi sobiq prezidentlar ota o'g'il Bush unga qo'ng'iroq qilib tabriklashganini aytdi. Kampaniya paytida Clintonlarni qoralagan Trump intervyu paytida ularni iste'dodli oila deb atadi.
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people.
Yangi prezident Meksika bilan chegarada devor qurish rejasida qat'iy ekanini ham bildirib o'tdi. Tramp noqonuniy immigrantlarni deportatsiya qilishi haqida ham gapirgan edi, ammo Kongressdagi respublikachi qonunchilar bu ishga ko'p resurs talab qilinishini aytib, Tramp g'oyasini qo'llab-quvvatlamayapti. Ammo 60 daqiqa ko'rsatuvida milliarder jinoyatchi, qoradori bilan shug'ullanuvchi noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan haydaymiz yoki qamaymiz dedi.
After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on
chegaralarni mustahkamlaganimizdan so'ng hujjatsiz muhojirlarning qolganlari haqida gaplashamiz. Ular ajoyib odamlar, dedi Tramp. Yangi saylangan rahbar prezident Obamaning tibbiy sug'urta dasturini bekor qilishini, uning ayrim bandlarini saqlab qolib, yangi dastur qabul qilinishini aytdi. Donald Trump 20 yanvarda bo'ladigan qasamyod marosimiga hozirlanmoqda. Ungacha Oq uy ma'muriyati to'liq yangilanishi kutilmoqda. Hozircha yangi hukumatga kirgan ikki arbob haqida ma'lumot bor. Ulardan biri Respublikachilar partiyasi Milliy qo'mitasi raisi Reins Pribus. Unga prezident devonini boshqarish taklif etilgan. Pribus Oq uy xodimlariga bosh bo'ladi va prezidentga asosiy maslahatchi sifatida ishlaydi. Trampga bosh strateg va maslahatchi lavozimiga Stiv Bannon yollandi. Bannon saylov kampaniyasi paytida Tramp saylov shtabini boshqargan. Shuningdek, adliya vaziri lavozimiga Nyu-York shahar sobiq meri Rudi Giuliani, mudofaa vaziri lavozimiga esa Alabama shtatidan senator Jeff Sessions nomzodlari ko'rilmoqda. Har ikkisi saylov kampaniyasi paytida Tramp jamoasida ishlagan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington Post gazetasi va ABC telekanali birgalikda o'tkazgan ommaviy so'rov natijasiga ko'ra, prezident saylovlarida demokratlardan nomzod Hillary Clintonga ovoz bergan odamlarning 3dan 1 qismi Donald Trampning saylanganini tan olmaydi. Bu odamlarning ba'zilari shu kunlarda qator shaharlarda norozilik namoyishlarida qatnashmoqda. Ular Washingtonda, Oq uy qarshisida hamda Nyu-Yorkda Tramp imorati yonida ham kuzatilgan. Yuzlab odamlar Trampga qarshi shiorlar aytgan. Ular tadbirkorning prezidentlik davrida huquqlarining cheklanishidan, natijada ommaviy tartibsizliklar kelib chiqishidan xavotirda. Shu kunga qadar namoyishlar tinch o'tgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi 45-chi prezidentligiga Donald Trampning saylanishi tojikistonliklar uchun kutilmagan holdek tuyuladi. Bu yerda ko'pchilikning nazarida xonim Hillary Clintonning g'alabasi muqarrardek edi. Saylovda Clinton xonim emas, Trampning qo'li baland kelgan ekan, tojikistonlik tahlilchilarga ko'ra ularning ayrim umidlari puchga chiqqan. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan hamkoringiz Ravshan Shams tanishtiradi. Tojikistonlik ziyolilar Donald Trampning AQSh prezidentligiga saylanishini Amerika demokratiyasining namunasi deb hisoblaganlari holda Clinton xonim g'alabasidan umidvor bo'lganliklarini yashirmaydilar. Jumladan dotsent Ilhom Yusupovni eshiting.
Mani achchig'im tutyapti. Chunki baribir Clinton xonim Markaziy Osiyoni har bir davlatiga bo'lib ketgan betdagi mentalitetni yaxshi bilardi. Bu yoqqa baribir o'zining nuqtai nazaridan qarardi. Endi u ochiqdan ochiq O'zbekistonni qora ro'yxatga kiritib o'tiribdi-yu, nima kutish mumkin? Qanday qilib o'sha siyosatini aytgandan keyin biz uni olqishlashimiz mumkin? Hech men olqishlamayman uni.
Deydi dotsent Yusupov Trampni tabriklay olmasligini bildirib. Uning fikricha, Donald Trampning g'alabasi bilan Markaziy Osiyo respublikalari Rossiya changaliga tashlab qo'yiladi.
Umuman Markaziy Osiyo imkon qadar ruslar tazyiqidan uzoqlashishimiz kerak. O'shanga yo'l bermasligimiz kerak. Endi mana o'sha Vladimir Trampni agar bugungi o'zini aytgan fikrlar doirasidagi qaragan bo'lsak, Markaziy Osiyoga qiziqishi qolmagandan keyin ruslarning tazyiqi yoki voynagi ta'sir doirasi kengayadi Markaziy Osiyoga. Mana shu tomonlar xavfli bo'lib turibdi. Yana endi ana o'rislarni mushtini tagida turaveramiz-da, urmang deb. Hammayni.
Deydi afsuslanib Ilhom Yusupov. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Trampning Afg'oniston, Suriya va umuman Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati uning Markaziy Osiyoga munosabatini belgilaydi.
Men na muxlisi Clinton bilan, na Tramp. Asosan umidimanki, Afg'oniston orom bo'ladi, iqtisodiyot pesh boradi. Afg'oniston tinch bo'ladi, Osiyo markazi ham tinch. Amerika daxol qilmaydi, daxol daroz Amerikaga. Har kim xohlasa qarzi metuna dar Afg'oniston.
Men na Clintonning, na Trampning muxlisi edim. Mening asosiy umidim shuki, Afg'oniston tinch bo'lsin, iqtisodi taraqqiy etsin. Afg'oniston tinch bo'lsa, Markaziy Osiyo ham tinch bo'ladi. Amerika esa ularga daxolat qila olishi mumkin. Amerikaning qo'li uzun, Afg'onistonda ishlaganini qila oladi. Yana Amerika ta'siriga bog'liq Suriya masalasi bor. Amerikaning butun Yaqin Sharqdagi siyosati Markaziy Osiyoga ta'sirini belgilaydi. Hammasi yana shunga borib taqaladi. O'rtada Rossiya turibdi. Ularning manfaatlari bor. Ko'raylikchi, Tramp Suriyaga qanday qaraydi? Hammasi 1 yil orasida aniq bo'ladi. Ko'ramiz, nima qilar ekan. Shunga qarab bir nima deyish mumkin. Nazarimda Tramp saylovoldi va'dalariga vafo qilsa, Markaziy Osiyo Rossiya ta'sir doirasida qoladi, deydi Yo'ldoshov. Uning fikricha, bu masalada Tramp Rossiya bilan kelishib oladigan ko'rinadi. Oliy o'quv yurtining xalqaro diplomatiya fakultetini tugatgan taqvodor Qori Habiblaxonning fikricha, Trampning musulmonlarga munosabati yomon bo'lmaydi. Mamlakatda erkak kishining hukmdor bo'lgani ma'qul ko'rinadi.
Tramp hazratlarini musulmonlarni Amerikaga kiritmash kerak degan bir gaplarini haqida eshitib qolgandik mish-mish haqida. Hozir mana endi saylan bo'lgandan keyinsiga ertasi kunsida o'zini shu shaxsiy saytiga ham qo'ygan ekan bu gaplarni-da. Saylangan kunni ertasi kuni olib tashladi. Allaqachon o'sha fikrdan qaytishi kerak degan fikrlar bor hozir. Endi ayol kishi islom nuqtai nazaridan Imom Termiziy rivoyatlarida keltirilgan boshliq ayol bo'lsa yerda ustidan ko'ra osti afzalroq ma'noda ham kelganda bunday talantni ayol kishida Alloh taolo yaratmaganda katta bir jamoani boshqarishini shunga endi Trampdan ham afzal kishi bo'lsa u yerda qancha yurtdoshlarimiz bor tojikistonliklar arab davlatlaridan bo'lgan kishilarni shularga zulm bo'lib qoladigan bo'lsa albatta adolatli kishi bo'lsa agar afzal lekin hozirda endi bu saylanib bo'lgan bo'lsa o'sha qavlidan qaytgan bo'lsa biz ham qaytishga ha shu qavli gapidan qaytishdi-da dedik endi buni yo'g'ida ishiga ko'ra o'bor aytgan ishiga ko'ra baho beradi-da odam aka
deydi Qori Habibullaxon boshqa bir ziyoli mutaassib dindorning fikricha Amerikaning yangi prezidenti islom dunyosi tomon biror bir ijobiy qadam qo'ymaydi. Jahonda boylarning jahilligi yanada ortadi. Ochlar dunyosi qashshoqligicha qolaveradi. G'arbdan musulmonlarning umid qilishi sahroda suv izlashdek bir gap deydi u. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Donald Trump Oq uyga kirgach Amerikaning Yevropa bilan aloqalari qanday bo'ladi? Atlantika okeanining narigi tarafidagi ittifoqchi davlatlar va xususan NATOga a'zo bo'lish arafasida turgan Chernogoriya Trumpning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilayman. NATOga kamroq pul beramiz degan so'zlaridan xavotirda.
At one point Montenegro was a Russian bastion if you like.
Bir paytlar Chernogoriya Rossiyaning Balqondagi qal'asi edi. Hozir esa vaziyat batamom o'zgargan. Bosh vazir Milo Jukanovich hukumati davrida Rossiyaning bu mamlakatga ta'siri ancha kamaydi. Chernogoriya Qrim bilan bog'liq bo'lgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi, deydi London iqtisodiyot maktabidan tahlilchi James Kerlinsey. Serbiya va Belarus bilan harbiy mashqlar o'tkazgan Rossiya Chernogoriyaning NATOga qo'shilish rejasidan norozi. Bosh vazir Jukanovichga qarshi suiqasd xuruji haqidagi xabarlar vaziyatni yanada taranglashtirgan. Bu ishda rossiyalik millatchilarning qo'li borligi, Rossiya hukumatining esa bunga daxli yo'qligi aytilmoqda. Yevropa ittifoqi ichidagi muammolar, Britaniyaning tashkilotdan chiqayotgani NATO uchun noqulayliklar tug'dirmoqda.
A wise policy would be for Europeans to work very
Bunday sharoitda Yevropa davlatlari yanada jipslashib, Britaniya bilan aloqalarni yanada kuchaytirishi kerak, deydi Londondagi Chatham uyi tahlilchisi Leslie Vinjamuri. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump NATOga a'zo mamlakatlar alyans byudjetiga ko'proq pul ajratishini talab qilmoqda. Aks holda ularga yordam bermaymiz, deydi u.
Really everything is up in the air. And unless
hamma narsa hozir havoda turibdi. Agar Yevropa mintaqani himoya qilish uchun qattiqroq chora ko'rmasa, Moskva fursatdan foydalanib qoladi degan fikrdaman, deydi James Kerlinsey. Biroq aksariyat tahlilchilar nazarida, agar xavfsizlikka tahdid tug'ilsa, Trampning NATOga munosabati keskin o'zgarishi mumkin.
I think we could see a very different strategy pursued.
O'tmishda bunday holatlarni ko'rganmiz. Kenja Jorj Bush prezidentlikka kelganida boshqa rejalar va siyosatni ko'zlagan edi, ammo 11 sentyabr xurujlari vaziyatni tamoman o'zgartirib yubordi, deydi Leslie Vinjamuri. Trump tashqi siyosatining qanday bo'lishi davlat kotibi lavozimiga kimni tayinlashiga bog'liq, deydi ekspertlar. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tajribali va zukko siyosatchi Hillari Klinton Amerikaning ilk ayol prezidenti sifatida saylana olmagani ko'plab yurtdoshlari nazarida tarixiy mag'lubiyat, o'ziga xos fojia. Feminizm, ayol va erkak teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lish shart va bu tabiiy talab deya ishonadigan odamlar nazarida Klintonning boy berganini yoshlarga, ayniqsa qizlarga tushuntirish va ularni faol fuqaro bo'lishga undash bugun yanada qiyinlashgan. Bostondan men Navbahor Imomova. Klinton albatta yutadi va yutish kerak deya ishongan qizlar shokda. AQSh bu safar ayol kishini rahbarlikka tanlash imkoniyatiga ega. Nihoyat o'sha paytlar ham keldi deya ishonishgan edi.
It's life changing. I mean, my girls will always know that a girl can be president. So, nobody needs to tell them that they can't do anything.
We can be the president. Yeah.
Hayot o'zgarmoqda dedi biz bilan gaplashgan onalardan biri. Qizlarim o'ziga juda ham ishonadi va prezident ayollardan ham chiqishi mumkin ekanini biladi. Hillari Clinton mag'lubiyat nutqida qizlarni umidni boy bermaslikka, tirishqoqlikka undadi.
Never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams.
O'z qadringizni biling, dedi u. Kuchingizga ishoning. Har bir imkoniyatdan to'g'ri foydalanishga harakat qiling. Dunyo sizning qo'lingizda. orzularga erishish mumkin, dedi Clinton. Trump tarafdorlaridan ayrimlari uchun gap jinsda emas.
No, I want a woman for a president. Yay! But I want her to have integrity.
Ayol prezidentga yo'q demayman, lekin avvalo ishonchimni qozonsin, dedi saylovchilardan biri. Clinton boy bergani AQSh xotin-qizlari uchun yo'l yopildi degani emas.
No, we need to become active again. Street politics, as I call it.
Siyosiy maydon ochiq, harakat qilaverish kerak, faolmiz, dedi Patrisiya ismli saylovchi. Amerikada xotin-qizlar ovoz berishni boshlaganiga bir asr bo'lmoqda. Oq uyga bir kun ayol kishi albatta saylanadi, dedi Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lganlar. Bostondan men Navbahor Imomova.
Neft sanoati bilan tanilgan Texas shtati so'nggi yillarda muqobil energiya sohasida ham yetakchilikni qo'lga oldi. Serquyosh janubiy shtatda shamol va quyoshdan quvvat olish tobora rivojlanib bormoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Shu yilning aprel oyida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Texas universiteti qoshidagi tadqiqot markazida bo'lib, oftobdan energiya olishning ekologik va iqtisodiy foydasi haqida so'zladi.
Millions of jobs will be created in the building of
Mana shu kabi energiya ishlab chiqarish obyektlari ko'paysa, millionlab odamlar ishli bo'ladi.
Texasni boshqarayotgan konservatorlar iqlim o'zgarishiga ishonmasa-da, biznes nuqtai nazaridan bunday loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Olis qishloqlarda o'rnatilgan shamol turbinalaridan arzon elektr energiyani shaharlarga yetkazish uchun shtat millionlab dollar sarmoya qilgan.
You will see over the next 5 to 10 years a lot more investment.
Kelasi 5-10 yilda yangi elektr tarmoqlari quriladi. Demak, quyosh batareyalari ham ko'payadi,
deydi Clean Line Energy kompaniyasi rahbari Michael Skelly. Andy Bowman'ning kompaniyasi shamoldan quvvat olish bilan shug'ullanardi. Endilikda quyosh loyihalariga ham qo'l urmoqda.
A lot of wind companies have evolved to include solar and wind.
Ko'plab kompaniyalar bu daromad bob sohadan joy olishga intilyapti. Chunki quyoshdan energiya olish arzonlashib ketdi. Batareyalar avvalgidek qimmat emas.
Jennifer Ronk Houston shahrida alternativ energiya bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Unga ko'ra, quyosh va shamol birdek foyda keltiradi.
Wind is most active at night, which isn't when we have our highest usage.
Baland turbinalar kechqurungi kuchli shamollardan yaxshigina quvvat oladi. Quyosh panellari esa kunduzgi payt ikki sistema bir-birini muvozanatlaydi.
Bizni quvontirgani, deydi olima, ortiqcha energiyani saqlash va keragida ishlatish uchun yangi turdagi batareyalar yaratilmoqda.
There's a lot of research that's being done, there's a lot of development.
Bu yo'nalishda izlanishlar izchil davom etyapti. Kelasi 3-5 yil ichida natijasini bilib olamiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Texas va boshqa shtatlarda kelgusida ko'mirdan foydalanish kamayishi mumkin. Bunga sabab tabiiy gaz arzon va ta'minot oshgan.
I don't think that the world is going to shut off all major power plants.
Yirik elektr zavodlari yopilib, butun dunyo quyosh va shamoldan foydalanishga o'tadi deb o'ylamayman. An'anaviy manbalarning ham o'z o'rni bor. Yechimlar orasidan eng optimal yo'li topiladi.
Zamonaviy yadroviy reaktorlar ham toza energiya manbai, lekin ularning bahosi va qator fojialar sabab bu soha oldingi suratlarda rivojlanmayapti. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling. We don't
the best music.
Yo, he ain't messing with no average chick. Pop, pop. He got Nicki, he know that he hit the jackpot. Eight baller trying to score, check them shot clocks. But I hit them with them brawn, Iguodala blocks. Eat the cake, Guinea, suck on my toes, yes. Hitting them home runs, I be like, go Mets. I want a dude that still kiss me when he mad. Type that caught me diamonds, he could miss me with them bags.
Girl, we been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Ooh, do you mind? Do you mind? Baby, you,
DJ,
do you
Khaled.
Mind? Do you mind? Do you mind? I'm just tryna get to know ya, get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind, 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 do you mind? Girl, we've been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed.
I'ma keep my promise, never treat you like a groupie. Calamari dinners got you eating raw sushi. Still in the trap, but I like my bougie. Two cups of styrofoam, excuse me, little mama. I can hold you down, be your friend and your lover. You want watches, new Versaces, you want Celine? Huh. Top back, streaming money, ain't a team.
Seen the two G-Wagons in my driveway. FaceTime, two black bottles by my fireplace. Fell out with your people, so you took the bitches down. Instagram ain't been the same since you so distant now. Took you shopping in other places that I won't name. First time your friends really got to see ball main. 20 million cash, seen that there with my two eyes. We the best, and I told you this back in 05.
I'm trying to get to know ya, get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind, 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 do you mind?
Yeah, we've been right here thinking about it all night.
Baby, you should be up in my bed.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.